Kao što vidite, naslov mog predavanja jeste Asking too many questions, zašto je prirodnim naučnicima neophodno humanističko obrazovanje. Motiv za ovo predavanje je jedan talas napada koje filozofija doživljava od strane prirodnih naučnika, zapravo od strane fizičara, biologa, od strane popularizatora nauke, kakvi su recimo Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, Richard Dawkins i tako dalje. Znači imate ljude koji su ili poznati profesionalni fizičari ili kao Stephen Hawking ili popularizatori nauke kao što je Bill Nye koji inače je mašinski inženjer, imate biologa, Richard Dawkins i tako dalje. I to su napadi koji su krenuli pa recimo od 2010. godine, evo to je barem period kojim ću ja da se bavim, u tom trenutku dakle izlazi knjiga Stephena Hawkinga, The Grand Design, i njegova čuvena rečenica na prvoj stranici, filozofija je mrtva. Ostali već, Neil deGrasse Tyson, Dawkins, bili na više navrata posle 2010. napadaju filozofiju iz više različitih uglova, zapravo i više različitih razloga. Takvi napadi su izazvali brojne reakcije, naravno većina reakcije od strane filozofa, međutim takve reakcije mene večeras neće interesovati, zbog toga što mene interesuje kako drugi ljudi doživljavaju te napade na filozofiju, budući da veliki broj reakcije dolazi takođe od fizičara, od biologa, od profesionalnih novinara, ljudi koji su završili već političke nauke i tako dalje. I mene zapravo interesuje kako filozofija izgleda spolja. Kako izgleda ljudima koji nisu profesionalni filozofi, šta je to što će oni iskoristiti za odbranu filozofije od ovih napada, koji su to argumenti, i tražeći, znači gledajući te odgovore, mogu da kažem da su ti odgovori zapravo mnogo interesantniji često od odgovora koje daju sami filozofi. Zato što prvo za nas se pretpostavlja da smo lično zainteresovani, ali kada branimo filozofiju, branimo svoju struku i konstantno naravno smatramo da imamo vrlo veličanstvenu struku, teraz smo jeli s toga i mi veličanstveni, pa onda tu je patos i tako dalje, sve stvari koje su prisutne kod loših argumenata. Ovde, kod drugih naučnika koji brane filozofiju, te stvari nisu, najčešće nisu prisutne. Nema nikakvog patosa, nema nikakvog sentimentalizma, čisti argumenti. Zašto je meni lično kao fizičaru, meni lično kao biologu bilo interesantno, bili interesantni kursevi filozofski koji sam slušao, ili zašto mislim da treba izučavati filozofiju? Tako da ljudi čije odgovore ću ja ovde razmatrati, nisu filozofi. Jedni filozof čije mišljenje će mi interesovati večeras sam ja, a to i nije bog zna šta. Ok, znači tu su George Ellis, koji je fizičar, profesor emeritus na univerzitetu Cape Townu, koji je 73. čak napisao i jednu knjigu zajedno sa Stephenom Hawkingom baš, i knjiga se zove The Large Scale Structure of Space-Time. Umeđu vremenu, dakle, to razišli su se njihovi stavovi, Hawking smatra je filozofija mrtva, Ellis smatra nešto sasvim drugo. Drugi naučnik ili filozof takođe koji me interesuje, Massimo Piljuči, koji je u isto vreme biolog, profesor biologije i profesor filozofije, koji je predavao kursevi iz jednog i iz drugog, koji je pisao knjige iz biologije i iz filozofije, koji zapravo smatra da baš zbog toga on nije u poziciji navijača za filozofiju. Treća osoba koju sam odlučio da predstavim kao odgovarača na prigovor je Shannon Rapp, kanadski novinar i bloger, koji je žena završila dakle, političke nauke, major političke nauke, minor, engleski jezik, i koja zapravo priča o tome zbog čega treba završavati filozofiju da biste bili employable. Zašto smatra da kurs filozofije omogućava ljudima da budu zaposlivi u svakom trenutku, što je jedan onako baš interesantan stav pogodovo danas. Mislio sam da uključim tu i David Alberta, koji je filozof na Kolumbiji i koji ima doktorat istorijske fizike, ali to bi već bilo previše, ne bih stigao da sve izložim. Otprilike ovako će ići struktura mog izlaganja. Znači, prvo ću izložiti prigovore Stephen Hawkinga, Neil deGrasse Tysona i Bill Nye, i nakon toga odgovore Frank Ellisa i Massimo Piljučija. Onda ću na kraju pokušati da pokažem kako možda bolje možemo shvatiti ovu raspravu, znači te prigovore, filozofije i odgovore, ukoliko je malo drugačije reinterpretiramo, odnosno ukoliko je vidimo u drugačijim kategorijama, ali neću još da vam kažem u kojim kategorijama. Dakle, počet ćemo od The Grand Design. Znate svi ko je Stephen Hawking, čak i ako se ne bavite fizikom, ali poznati fizičar koji u zadnje vreme izgovara stvari poput nemojte da kontaktirate vanzemaljce, jer će doći da nam uzmu sve resurse, a možda čak i radna mesta. Što znači da ja Stephen Hawking sad malo onako crying for attention, ne znam šta se to zbiva sa njim, postaje starleta umjesto fizičara, ali ovo je početak knjige Grand Design. Svako od nas postoji tek neko kratko vreme i za to vreme istraži tek mali deo univerzuma, ali ljudi su radoznala vrsta. Mi postavljamo pitanja i tražimo odgovore. Živeći u ovom širokom svetu, u kojem se smenjuju blagost i surovost, i gledajući u ogromna nebesa iznad nas, Ljudi su od uvek postavljali mnoštvo pitanja. Kako možemo razumeti svet u kojem se nalazimo? Kako se univerzum ponaša? Koja je priroda stvarnosti? Kako je sve ovo nastalo? Da li je univerzumu bio potreban tvorac? Većina nas ne provodi većinu svog vremena brinući o ovim pitanjima, ali skoro svi brinemo o njima ponekad. Ovo su tradicionalno pitanja za filozofiju, ali filozofija je mrtva. Filozofija nije održala korak sa modernim razvojem nauke, pogotovo fizike. Naučnici su postali nosioci baklje otkrića u našoj potrazi za znanje. I Hawking dalje nastavlja ovu knjigu tako što kaže, u ovoj knjizi ću ja dati odgovor na sva ova pitanja. Ono što možete ovdje da vidite su dve stvari. Prvo, reći filozofija je mrtva, zapravo nisam siguran šta to znači. Filozofi sami već sigurno par stotina godina već pričaju kako je filozofija mrtva, ali čini mi se da Hawking ovdje ne misli tu istu stvar i nije mi jasno šta sad misli. Znači, filozofija je jedna intelektualna tradicija koja se 2500 godina već bavi veoma širokim poljem. Mislim, bavi se kako teorijskim pitanjima, pitanjima kosmologije, pitanjima saznanja, pitanjima svesti, pitanjima etike, politike. Šta znači zapravo reći filozofija je mrtva? U ovom kontekstu mi vidimo da prvo imamo kosmološka pitanja, ali kako možemo, čega je nastao svet, da li postoje tvorac i tako dalje. Međutim, Hawking izgleda da smatra da sva pitanja kojima se filozofija bavi sada mogu da budu odgovorena od strane fizike. Da možemo zaista da redukujemo apsolutno sva pitanja koje čovjek sebi postavio i da damo ovaj odgovor iz konteksta fizike. Vidjet ćemo kako se, da li to jeste zvaničan stav fizike ili je to nešto što jednostavno Hawking lično smatra. Dakle, vidjet ćemo koji će biti odgovor drugih fizičara, George Ellisa, na ovo pitanje Stephen Hawkinga, odnosno na ovakav stav. Drugi stav koji bih analizirao je stav Neil deGrasse Tysona. Njega znate ako iz popularnih emisija internet mimova, ako ništa drugo. Ovo je still frame iz jedne serije predavanja koji su održali Richard Dawkins i Neil deGrasse Tyson po američkim univerzitetima. I ovo je Richard Dawkins u trenutku kada odgovara na pitanje jednog profesora iz publike, da li je filozofija nepotrebna, budući da, kako Hawking kaže, filozofija je mrtva, a u tom trenutku, kaže taj čovjek na Howard univerzitetu, ukidaju se kursevi iz filozofije, ukidaju se programi iz filozofije. On pita Neil deGrasse Tysona, dajte mi vaš stav o filozofiji. I Neil deGrasse Tyson kaže sljedeće. Do ranog 20. veka filozofi su značajno doprinosili fizičkim naukama. Otprilike do kvantne mehanike. A zapamtite, filozof je neko ko bi želeo da bude naučnik, ali bez laboratorija. I ono što se sada dešava je sljedeće. 1920. godine dolaze, stičemo saznanje o širenju univerzuma u istoj deceniji kada saznamo za kvantnu fiziku, u čega oba padaju toliko daleko od onoga što možete zaključiti iz svoje fotelje, da je čitava zajednica filozofa, koja je prethodno značajno doprinosila mišljenju fizičara, postala suštinski nepotrebna. Filozofija se u osnovi razišla sa granicama fizike, dok je postojalo vreme kada su one bile jedna ista stvar. Isaac Newton je bio filozof prirode. Reč fizičar nije postojala ni u kojem bitnom smislu u to vreme. Zapravo nije ni postojala. Stoga, razočaran sam jer ovdje postoji toliko velikih umova koji su mogli inače da pruže veliki doprinos, ali danas to ne čine. Nije reč o tome da ne mogu postojati druge filozofske teme. Postoji filozofija religije, etika, politička filozofija, dosta posla za filozofe, ali čini se da granica fizičkih nauka nije među njima. Odnosno već granične oblasti fizičkih nauka, oblasti gde se stičemo nova otkrića, nova saznanja itd. Znači, sada može da nam postane malo jasnije koja je to perspektiva iz koje prirodne nauke kritikuju filozofiju, ukoliko se zaista radi o prirodnim naukama. Znači, Neil deGrasse Tyson smatra da je filozofija kao kosmologija mrtva. U ovoj istoj debati Richard Dawkins na istu stvar kaže, to je tačno, filozofija kao kosmologija je mrtva, ali filozofija nauke je i dalje živa, jer Dawkins vidi filozofe nauke kao naučnike koji imaju filozofsko obrazovanje. Što je diskutabilno, ali recimo da u ovom trenutku Dawkins smatra da filozofija nauke ima smisla i Tyson mu ne protivreči. Tyson napada filozofiju kao kosmologiju. Šta se zbiva kasnije? 4 godine kasnije, znači ovo je 2010. 4 godine kasnije, Tyson daje intervju za podcast, za audio podcast koji se zove Nerdist podcast, ili Štreberist, 7. marta 2014. I izražava jedan znatno drugačiji stav. Čovjek koji ga intervjuiše kaže, uvijek sam imao osjećaj, čovjek je inače imao, završio filozofiju, major mu je bio filozofija i Tyson mu kaže da to može da unese veliku zbrku u glavi. On čovjek dakle čovjek koji ga intervjuše, kaže, u pravu ste, uvijek se imamo osjećaj da ima previše postavljanja pitanja u filozofiji nauke. Filozofija nauka previše postavlja pitanja. Degrasse Tyson kaže, slažem se, ako vas vaša pitanja ometaju tako da ne možete da krenete napred, onda ne doprinosite produktivno našem razumevanju prirodnog sveta. Bojim se da filozofi zaista veruju da postavljaju duboka pitanja o prirodi. A naučnik kaže, šta to radite, zašto se bavite značenjem značenja? Odjednom se sve to svede na raspravu o definisanju reči, a ja bih radije da nastavim razgovor o idejama. A kada to uradite, ne skrećite na pitanja za koje smatrate da su važna, jer su vam to rekli na času filozofije. Naučnik kaže, vidi, čeka me čitav svet prepun nepoznatih stvari, ja nastavljam dalje, ostavljam te iza. Ti ne možeš čak ni da pređeš ulicu, jer te ometaju pitanja za koje si uveren da su duboka, nemam ja vremena za to. Ovo je stav prema filozofiji nauke. Vidjet ćete kasnije kako Bill Nye pravi karikaturu od filozofije i tih dubokih pitanja, ali Tyson ovdje ne misli na tu vrstu dubokih, pseudo-dubokih pitanja. Zapravo se vremen priča o filozofiji nauke. Nemu smeta što filozofija nauke nauci postavlja previše nezgodnih pitanja. Znači, šta možete da vidite ovdje? Prvo, nauci se negdje žuri. Znači, moramo da otkrijemo suštinu univerzuma do kraja sljedeće nedelje ili ništa nismo napravili. A filozofija nas zapravo u tome sprečava. Dok sam čitao, dok sam slušao ovaj intervju, imao sam utisak da, pored Tysona, konstantno idu dva filozofa koje ga vuku za rukav i sprečuju ga da istražuje i da doprinosi saznanje savremene fizike. Druga stvar je ova priča o definisanju reči. Znači, ja ne želim da razgovaramo o rečima, ja želim da razgovaramo o idejama. Divna stvar za motivacioni poster. Nažalost, razgovor o idejama bez reči je jedna tradicija koja je itekako poznata, mislim, u istoriji zove se misticizam. Da li je Neil deGrasse Tyson, ili on, znači, na neki način njemu odgovara da predstavi svoju teoriju kao misticizam, što teško da je slučaj, ili on ne zna o čemu priča. On izgovara reči za koje mu zapravo nije jasno šta znače, ali kada ga ljudi pitaju šta ti u stvari misliš, on će reći, ja ne želim da pričamo o rečima, ja želim da pričamo o idejama. Vidjet ćemo da li opet postoji jedan konsenzus u prirodnim naukama, da li zaista, ako ste prirodni naučnik, da li zaista ovako morate da imate ovako mišljenje o filozofiji, pogotovo o filozofiji nauke. Ovdje se ne radi više o kosmologiji, ne radi se o tome da li svet nastao od vode, vatre, peirona, kornjača i tih stvari. Ovdje se dakle radi o tome kako se filozofija odnosi prema nečemu što je danas dominantno intelektualna tradicija kod nas, a to je nauka, pogotovo pozitivna nauka. E sada, sljedeći prigovor filozofiji je zapravo najmanje ozbiljni prigovor. Prigovor upućuje Bill Nye, The Science Guy. Ovaj prigovor je stvarno najlakše da pobijete. Mislim, to je također odgovor na jedno pitanje. Pita čovjek Bill Nye nešto preko interneta. Ja hoću da upišem filozofiju, međutim, svi pričaju protiv filozofije. Da li Bill Nye, ti misliš da treba da upišem filozofiju? I draga saveta kaže sljedeće za filozofiju. Filozofija ne daje uvek odgovor koji nas iznenađuje. Ona nas ne uvodi uvek u nekonzistentnost sa zdravim razumom. I vraća se jako, jako često na ovo pitanje. Šta je priroda svesti? Možemo li znati da znamo? Da li smo svesni da smo svesni? Da li smo nesvesni da smo svesni? Da li je stvarnost stvarna ili stvarnost nije stvarna? I svi živimo na ping-pong loptici kao da je džinovski interplanetarne ping-pong partije koju ne možemo da opazimo. Filozofija ima važnost neko vreme, ali ubrzo počnete da se vrtite u krug oko onog mislim dakle postojim. A šta ako ne mislite o tome? Više ne postojite? Vjerovatno i dalje postojite, iako ne mislite o postojanju. Ovo, ja mislim, da je dovoljno onako velika karikatura filozofije, da svako ko je imao bilo kakav kontakt, ozbiljan kontakt, dakle, sa filozofijom, vidi koliko zapravo Bilna je ovdje promašio. Ali ovo su ona pitanja za koja će Neil deGrasse Tyson reći, pa to su ona pitanja za koje ste na času filozofije čuli da su duboka, pa zato vi sad paralizovani ste tim pitanjem i zato ne možete ni da pređete ulicu dok svi mi krećemo zajedno u otkrivanje univerzuma. Šta je stvar, dakle, mislim, bez obzira što Bill Nye-ov stav jeste očigledna karikatura, i njegov stav, i Tysonov stav, a otprilike stav Stephena Hawkinga, ipak proizilazi iz jednog zajedničkog raspoloženja prema filozofiji. Filozofija nije ozbiljna delatnost, nauka pak jeste. E sad, zbog čega popularizatori nauke imaju takav stav prema filozofiji? To je zapravo ono pitanje na koje pokušat ću da dam odgovor. Dakle, da li je to zapravo stav nauke ispred koje oni stoje ili se radi o nečem drugom? Mislim, očigledno je trivialan je stav da ni Hawking, ni Tyson, ni Bill Nye nisu nauka otelotvorena. One su pojedinci koji mogu imati i neke svoje druge interese, mogu pričati kao nešto drugo, a ne kao naučnici. Ajde da vidimo kako drugi naučnici pričaju o tome. Znači, krećemo na odgovore. George Ellis. Prvi odgovor, znači, Stephenu Hawkingu, na stav Stephena Hawkinga iz knjige The Grand Design. Znači da filozofija je mrtva. Da. A verovanje da celokupna stvarnost može biti potpuno shvaćena u kategorijama fizike i jednačinima fizike, jeste fantazija. Kako je to odlično istakao Eddington u svojim Gifford predavanjima, one su delimične, nepotpune predstave fizičke, biološke, psihološke i socijalne stvarnosti. Ironično je to što kažu da je filozofija korištarija, a istovremeno su upušti u ovakve pokušaje filozofiranja. Izgleda da prirodno naučno obrazovanje mora da uključi neke osnovne module poput Platona, Aristotela, Kanta, Huma i druge velike filozofe. Znači ono što Ellis odgovara ovde Hawkingu je takav reducionizam je fantazija. Znači možete naravno da zastupate jedan takav reducionizam, ali nikoga neće shvatiti ozbiljno. Zapravo pitanje je, niko ne treba da ga shvati ozbiljno, smatra Ellis. I postoji jedan dobar način da se zaštitite od takvih stava, odnosno zaštitite od rizika da ih shvatite ozbiljno, a to je filozofsko obrazovanje. Čitajte malo zaista Platona, Aristotela, Mr. Bill najmože da čita malo i Dekarta, pa da vidi da li zaista Dekart misli ono, kad kaže mislim, dakle, postojano, tako dalje. Znači, Ellis kao fizičar smatra, dakle, da, prvo, da filozofsko obrazovanje nije suvišno, već da je neophodno za prirodne naučnike, a druga stvar smatra da jedan takav redukcionizam u fizici ne bi mogao da bude ostvariv. Ne postoji jedna, postoji mogućnost, čak on kaže da postoji jedna obuhvatna teorija svega, ali ta mogućnost, mislim, ovakva jedna teorija, Hawkingova teorija, definitivno nije ostvarenje jedne takve mogućnosti. Naredni odgovor, takođe George Ellis, je odgovor koji stavu ovoj Neil deGrasse Tyson iz 2010. Znači, to je odgovor koji daju kako Ellis, tako i Massimo Piljucci, koji je inače prijatelj Neil deGrasse Tyson. George Ellis kaže, ne možete se baviti fizikom ili kosmologijom bez pretpostavljene filozofske osnove. Možete li izaberete da ne mislite o toj osnovi? Ona će i dalje biti tamo kao neispitani temelj onoga što radite. Činjenica da niste voljni da ispitate filozofske temelje onoga što radite, ne znači da ti temelje nisu tamo. Samo znači da su neispitani. I sad, naravno, ako filozofija nauke postavi jedno takvo pitanje o temeljima nauci, a nauka nije previše raspoložena, ili barem pojedini naučnik, poput Tyson, nije previše raspoložen da odgovori, on će jednostavno reći, pa to je suvišno pitanje. Postavljate previše pitanja, sprečavate nas u napretku, vi ste kritizeri i tako dalje. Massimo Piljucci zapravo daje jedan mnogo konkretniji i mnogo ozbiljniji prigovor. Evo što on kaže. Zajednički refren koji čujem, da naučni progres ne može biti postignut pukom spekulacijom iz fotelje. To je onaj Tysonov, dakle, filozofi su iz fotelje doprinosili fizici, onda smo pronašli kvantnu mehaniku i sad ne mogu da doprinosi iz fotelje. A opet, mi čitavu kategoriju Nobelovih nagrada dajemo teorijskim fizičarima koji koriste deduktivnu snagu matematike, poduprtu naravno dostupnim empirijskim evidencijama, da urade upravo to. Ili čak i bolje, uzmite samu matematiku. Sjajan primjer da to što vam je stražnica čvrsto usađena u fotelju i daleko od svih laboratorija, proizvodi i interesantne intelektualne rezultate i predstavlja veliki praktični doprinos nauci. Znači, Piljučijev prigovor se može identifikovati dve strane tog prigovora. Prvo, postoje teorijski fizičari. Ako razmišljanje iz fotelje diskvalifikuje jednog naučnika, onda bi diskvalifikovalo i teorijsku fiziku. Međutim, to nije slučaj. Druga stvar, postoje filozofi koji se bave naukom. Imate filozofe koji se bave i kognitivnom naukom, koji se bave, recimo, Daniel Dennett, koji se bavi filozofijom duha, on se bavi istraživanjem u psihologiji, istraživanjem u kibernetici i tako dalje. I on zaista, de facto, jeste osoba koja nosi značajni doprinos tim istraživanjima, baš time što postavlja filozofska pitanja. Znači, ni u jednom od ova dva slučaja Tyson nije u pravu. Ukoliko nešto jeste razmišljanje iz fotelje, to ni na koji način ne diskvalifikuje tu teorijsku poziciju, dakle, ili uopšte tu intelektualnu delatnost. Ono što je najinteresantnije možda za odgovor, nije ovo pitanje, dakle, zašto je filozofija kao kosmologije ili kao promišljenje prirodnih nauka moguće ili zašto se time treba baviti, već ovaj Tysonov stav iz 2014. a to je stav o filozofiji nauke kao štetnoj. Evo kako Piljucci odgovara Tysonu na ovaj stav. Filozofija nauke se ne bavi unapređivanjem nauke. Osnovni cilj filozofije nauke je da razume kako nauka funkcioniše i kada prestane da funkcioniše, što je povremeno slučaj, koji je razlog za to. To je epistemologija primenjena na naučne poduhvate. I filozofija nije jedina disciplina koja se bavi proučavanjem naučnog delanja. To čine i istorija i sociologija nauke. A opet nikada nisam čuo da obezvređuješ te oblasti zato što nisu otkrile Higgsov bozon. Zato što se one ne služe eksperimentalnim metodama. Naravno, Biljuči ovo piše direktno Tysonu, dakle u njihovoj prepisci. Pogledajte neke tehničke radove iz filozofije nauke i vidjet ćete kako veliki broj filozofa, naučnika i matematičara zaista sarađuju da bi rasvetlili pojmovne i teorijske aspekte istraživanja svega, od teorije evolucije i pojmova vrsta do interpretacije kvantne mehanike i strukture teorije superstruna. Ti radovi zaista demonstriraju pozitivan doprinos filozofije naučnom progresu, bar je to slučaj ako pod naukom podrazumevaš jedan poduhvat duboko zasnovan u artikulisanju teorije i njenom odnosu sa empirijskim evidencijama. Dakle, Piljuči postavlja pitanje, jer vidimo šta je to nauka, šta je to filozofija nauke, čime se ona to bavi. Filozofija nauke je deskriptivna disciplina, ona ne služi da bi pričala naučnicima kako oni da se bave naukom, kao što, ne znam, kao što estetika ne priča umetnicima kako da slikaju ili kompozitorima kako da komponuju i takve stvari. Znači, jednostavno je pitanje šta je to nauka. Da li vredi baviti se pitanjem šta je to nauka, šta znači kada jedna nauka formuliše naučni zakon, na što ona to pretenduje? Kada ona kaže, ok, da, otkrili smo Higgsov bozon i takve stvari. Znači, u kolikoj meri je to još uvek hipotetičko znanje, u kolikoj meri je neko znanje koje je provereno? Šta zapravo znači jedno, šta znači drugo? Kao što Hawking kaže u jednom intervjuu vezanom za, baš za ovaj grand design. Znači, tačno ja ovdje iznosim jednu teoriju koja za sada nije dokazana, ali da bih je dokazao, bit će mi potreban jedan hadronski kolajder veličine Mlečnog puta. Pa super, evo, hoćeš da ga sredimo ovog meseca ili sledećeg, mislim, to je. Ali, dakle, filozofija nauke otprilike pita, ok, ako postoje naučne teorije, da li postoji kriterijum kako možemo da ih razlikujemo od pseudonaučnih teorija, od puko metafizičkih teorija, od nekakvih teoloških teorija i tako dalje. Znači, to je jedno od osnovnih pitanja filozofije nauke. Šta više, ovo kada Tyson kaže da nije postojala razlika između filozofije i nauke, on zapravo, pa sad nisam siguran koliko zna istoriju tih termina, ali ne znam da li znate kada i ko je prvi put skovao termin naučnik, scientist. Mislim, bez obzira što science jeste postojala znatno, znatno duže, termin scientist je skovan 1833. godine. Je skovao ga je William Whewell. Potpuno onako interesantna anegdota. Na sastanku Britanskog udruženja za unapređenje nauke javio se u jednom trenutku Samuel Taylor Coleridge, koji je britanski pesnik i književni kritičar, filozof, što god, i rekao je, već čovjeku godinama, rekao je, deco, nema smisla više da se nazivate filozofima. Evo ja sve vreme sedim u fotelji i ja filozofiram, a vidite okolo po vašim nalazištima i vi skupljate stvari, morate naći neki drugi naziv za sebe. I onda je William Whewell digao ruku i rekao, pa ako može da se zove umetnik, jeli, artist od art, zašto ne može scientist od science? I tako je skovao čak i naziv fizičar, jeli, physicist od physics. Ali to su termini koji nisu ušli u upotrebu, tek krajem 19. veka su ušli u upotrebu. E sad, šta zapravo jeste, negde u to vreme se dešava i ona Kantova, jeli, kurs pozitivne filozofije, gde Kant kaže, hajde da pronađemo kriterijum onda, kako ćemo da razlikujemo pozitivno znanje od onog što su metafizički stavovi. Kako ćemo, znači, da vidimo da li je pitanje koliko anđela može da stane na vrh igle, da li je to naučno pitanje ili nije. Da li vredi da se istražuje to pitanje? I u tom trenutku, znači ono što imamo, to je još uvek pozitivna filozofija, dakle nije pozitivna nauka ili kako se to već zvalo, u tom trenutku već imamo onako intelektualne snage usmerene samo na jedan jedini cilj, a to je pronaći način kako da razgraničimo nauku od onoga što nauka nije. I mnogobrojni kriterijumi su tu zapravo bili formulisani. Da li će to biti proverljivost, da li će biti potvrdivost, da li će biti opovrgljivost i tako dalje. Nauka je tada, znači, u jednom konstantnom povlačenju, zato što je shvatila da većina teorije koje je ona u početku smatrala kao naučne, zapravo ne mogu da prođu taj test. Ne mogu da prođu test proverljivosti, ne mogu da prođu test potvrdivosti i tako dalje. Sada imate, jeli, taj Popperov falsifikacionizam i tekako pored tog Popperovog falsifikacionizma vi imate i dan danas fizičare koji smatraju da je to kriterijum koji je zastareo i koji treba odbaciti. Jer trenutno fizika operiše takvim teorijama koje nema šanse da budu opovrgnute ni sada, možda čak ni u bliskoj budućnosti. Šta se onda radi? Mislim, da li zaista treba odbaciti filozofiju nauke kao jedno nepotrebno ograničenje razvoja nauke kako ga vide ovde Hawking i Tyson? Evo kako na to odgovara George Ellison. Da li treba odbaciti falsifikacionizam? To je veliki korak unazad, u vreme prenaučne revolucije koju su inicirali Galileo i Newton. Osnovna ideja je da su naše spekulativne teorije koje ekstrapoliraju od dobro testiranih oblasti fizike u nepoznato i u oblasti koje su nedostupne testiranju, da su dakle te teorije toliko dobre da moraju da budu istinite. Istorija pokazuje da ovo put u zabludu. Sama činjenica da imate dobru teoriju ne pokazuje da ona istinita. Naučnici bi trebalo se snažno odupiru takvom napadu na same temelje njihovog uspeha. Na sreću, tek veoma mali podskup naučnika predlaže ovako nešto. Dakle, imamo jednog fizičara koji itekako smatra da, bez obzira što filozofija nauke postavlja nezgodna pitanja koja će možda osporiti neka saznanja ili neke pretenzije koje fizičari žele da istaknu. Šta je bilo pre Big Banga? Da li znamo zašto postoji nešto, a ne ništa? Što su takođe knjige koje su pisane onako više popularno naučno u proteklih 5 godina? George Ellis zapravo smatra da je to put u dogmatizam. Da je to put zapravo u zabludu. I da filozofsko obrazovanje čak i prirodnim naučnicima treba da služi kao ta kočnica, da ne bi kao Tyson otprilike dok filozof stoji na semaforu, oni će da krenu napred i jedno 10 godina će se kretati u pogrešnom pravcu. Bravo oni, mislim, idemo napred. I sad, dakle, to je, imali smo dve različite pozicije. S jedne strane tu su Tyson, tu je Hawking, tu je Bill Nye, s druge strane tu je Ellis, tu je Pigliucci. I imamo sukob, dva gledišta odnose nauke i filozofije. Međutim, ono što Ellis ovde insistira i što Pigliucci insistira jeste da filozofija i nauka idu u istom smeru. Ako to je rade na istom zadatku, ako je to tako, zbog čega se onda toliko insistira na sukobu između nauke i filozofije? E, sad je red da reinterpretira malo ovu debatu. Šta je uzrok sukoba između nauke i filozofije? Iznenađenje. To ne znači da su Tyson i kompanije strani plaćenici. Ovo znači samo da nauci su potrebna sredstva za istraživanje. Kakve god hoćete. Imate onaj vic, kako veše matematičari i filozofi su najjednostavnije, najjeftinije odeljenje za održavanje na svim univerzitetima. To je zapravo američki vic, bit će vam se jasno zašto. Matematičarima je potrebna samo papir, olovka i kanta za đubri. Filozofima kanta za đubri nije potrebna. Mislim, to je naravno reakcija na navalu jeftine postmoderne na pojedinim univerzitetima, ali zapravo svako istraživanje, čak i da biste uzeli taj papir i olovku, pa možda i kantu za đubre, koliko malo bila, potrebna su vam sredstva. Sredstva su konačna. Nemamo beskonačna sredstva na raspolaganju, još pogotovo ako se radi o državnom financiranju, mislim, naravno financiranja već privatnih korporacija, to je teško kontrolisati, oni će uvijek da idu za svoj profit. Ali državno financiranje jeste ograničeno. I oko njega se borimo. Borimo se za svaki dinar, dolar, evro. Ali poenta je, ukoliko se sada rasprava vodi u ovim kategorijama, onda ona mora da izgleda sasvim drugačije. Odnosno, moramo da damo odgovor, svaka strana mora da da odgovor na dva pitanja. Prvo, koje su prednosti ako novac ide nama? Drugo, koju štetu imamo ako novac ne ode nama? Ne mi, koju štetu ima zajednica, društvo, čovečanstvo? Tu je odmah pitanje, mislim, ako imate koju štetu, pitate, ne znam, bilo koje iz ovih STEM oblasti, ali science, technology, engineering, mathematics, pitajte njih, to je sad pitanje, ako tražite novac od države, ako dakle ne razmatramo globalni nivo, onda ako pitate ljude, pa zašto da vama damo novac, onda će odgovor biti konkurencija. Znate, onda će naša nauka mnogo da zaostane nad, ne znam, iza mađarske nauke, bugarske, američke nauke, jer inače, da, s njima smo definitivno konkurentni, da, sa Amerikom. Ali to je jedan odgovor koji, ja mislim, da postoji samo u jednoj, još jedinoj grani ovaj pored nauke, a to je vojna industrija. To je kako ćete da se naoružate i koliko ćete para potrošiti, pa šta će se desiti ako ne kupite oružje, pa Rusi će vas preteknuti, onda će vas osvojiti. I to je otprilike. Tako da nauka sada nametnuće jedan militantni ton, militantni i konkurentni ton, gde otprilike, dakle, mi moramo prvi da sletimo na mesec ili mi moramo prvi da otkrijemo krajnju strukturu univerzuma ili Higgsov bozon i tako dalje. I to je jedna od stvari koju Tyson ističe. Zašto je Hadronski kolajder sagrađen ispod Švajcarske? Prva namera bila bude ispod Teksasa i onda Kongres naravno nije dozvolio. Zašto nije dozvolio? Pa moja pretpostavka ipak da su tu pre bili, ove nisu bili sigurno filozofski razlozi, već će pre biti onog, čekaj, ako istražujete Božju česticu, a onda to ide protiv Boga, imate već one kongresmene sa juga, republikance, veto i kraj priče. Tako da centar nauke je baš zbog toga, zbog potpuno nenaučnih razloga premešten u Evropu i onda sad Tyson i Dawkins pokušavaju da već nađu krivca za tako nešto. Krivac zapravo nije filozofija. Ajmo zašto nije filozofija. Koja će biti šteta, to je sad ono što mene interesuje, koja će biti šteta ukoliko sav novac ode STEM naukama, a ništa ne ode humanističkim? Naravno, ja opet neću tražiti filozofski odgovor, traću odgovor novinara. Shannon Rapp, kanadska novinarka, kaže da svaki put kada je pitaju mladi ljudi koji žele da budu novinari šta da upišu, ona kaže, pa nemojte da upišete novinarstvo, upišite filozofiju. Zato što kursevi koje sam ja polagala, koje sam slušala iz filozofije, su zapravo kursevi koji su gledano iz ove perspektive najkorisniji u životu. Evo šta radi filozofija. Znači definisanje termina, da bismo bili sigurni da mislimo na istu stvar prilikom razgovora, jeste jedna od veština koju sam naučila na kursevima iz filozofije. Probala sam čitav semestar u definisanju običnih stvari. Šešire, stolice, teže nego što izgleda. I sećam se otpora jednog od kolega iz razreda. Konstantno je ponavljao da je to glupo. Svako zna šta je to stolica, pre nego što je odustao od kursa. Naravno, svi samo misle da znaju šta je stolica ili šta je socijalna pravda. Političari, direktori kompanija sumnjivog morala, svi ljudi koji se bave PR-om, računaju upravo na to. Oni će reći nešto neodređeno i ostavit će da sami popunimo praznine sa onim što nam odgovara. Voila! Mi čujemo šta hoćemo, a njima prolazi sve što oni hoće. I onda kad sam pročitao ovo, meni je postalo jasno šta zapravo pričaju i iz koje pozicije pričaju popularizatori nauke. Iz koje pozicije pričaju Tyson, Hawking, Nye. Zašto Hawking kaže filozofija je mrtva, iako potpuno nije jasno šta to znači? Zato što on PR. On se koristi na određenim terminima. Vi je popunite onim što vi hoćete, on će popuniti onim što hoće. Sve dok novac ide njegovim istraživanjima, sve je super. Šta kaže Tyson? Zašto je to previše pitanje koje filozofija i nauka postavlja? Zašto ne želim da raspravljamo o rečima, već želim da raspravljamo o idejama? Ideje su velike. Mislim, to je dovoljno da čitate rane sokratske dijaloge, pa da vidite kako Sokrat razbija velike ideje. Kako bi onda pričao o loncima, kako bi da pričao o kutlačama, a ne bi da pričao o pravednosti, o herojima, o lepoti, kao tako i tako dalje. Zato što ideje bez reči, moramo da počnemo od šešira i stolica, ideje bez reči zapravo vodu u misticizam. Vodu u dogmatizam i taj misticizam će najverovatnije ići nekom u korist. A kome će ići u korist? Pa to određuju ovi koji su PR-ovi. Tako da na kraju, šta imamo ovde na kraju? Zašto bismo uopšte tražili od prirodnih naučnika da imaju humanističko obrazovanje? Pa ovde nam se zapravo predstavlja jedna lažna debata. Mislim, ovde nam se predstavlja nešto što bi zapravo trebalo da nam skrene pažnju od one prave podale. Zbog čega ljudima služi, čemu služi humanističko obrazovanje, a čemu služi prirodonaučno obrazovanje. Kao što bih ja volio da sledeća generacija filozofa u svakom slučaju bolje zna fiziku i biologiju nego što ja znam, pitanje je zapravo da li hoćete da sledeća generacija fizičara ili biologa bolje bude opremljena za ovakve stvari nego što je opremljena ova danas. Zašto? Pa zato što naučnici nisu samo naučnici, oni su takođe i ljudi, oni su građani, oni su takođe žrtve različitih PR-ova sa različitih strana.